1221. aasta nelipühikapiitlile oli kogunenud tuhandeid vendi. Ööbiti enamasti lageda taeva all ning ümbruskonna rahvas hoolitses nende ülalpidamise eest. Muude küsimuste hulgas arutleti ka missioonitöö võimalusi ja läkitati venda võõrasse maisse. Haige ja nõrk Franciscus, kes istus koos viibimiste juhataja vend Elia jalge ees, teatas lõpuks, et tal on veel midagi südamel. Elias kummardus tema poole ja rääkis siis. Vend, meie vend, nii nimetasid teda kõik teised. Palub mind kõnelda tema eest, sest et ta ise enam ei jõua. On olemas maa, mida nimetatakse Saksamaaks. Ta jutustas sealt sageli saabuvaist palverändajast ja nende elust ning küsis, kes vendades tahaks rännata sinna poole. Hulk vend oli valmis minema. Nende jälgedel sammusid hiljem need, kes jõudsid veelgi kaugemale põhja poole, Maarja maa rahvaste juurde ning tõid ka eestlastele kuulutuse uuest vendkonnast. Teiseks sama aasta tähtsamaks sündmuseks oli kahetsevate vendade ordu ehk kolmanda ordu rajamine. Seda põhjustas evangeelne liikumine, mis ulatus sügavusse tolle aja sotsiaalsesse ja poliitilisse ellu. Vendade jutlused ei suutnud ju kõiki sundida maha jätma kogu maailma ja järgima neile. Oli palju neid, kes olid tõsiselt äratatud, kuid tahtsid jääda edasi oma perekonna, oma töö ja ülesannete juurde. Kolmas ordu koosneski vendadest ja õdedest, kes jäid edasi elama omadesse majadesse. On küsitav, kas Franciscus ise just pooldas sellise ordu rajamist. Vastava reegli koostamisel ning korrastuse loomisel on suurimad teened kardinal Ugolinol. Kuid on loomulik, et ka Franciscuselt küsiti nõu ja juht nööre. Kolmandasse ordusse kuulus kleerikuid ja ilmlikuid, mehi ja naisi, abielurahvast ja vallalisi. Nad kohustusid loobuma liigsest toredusest rõõmastumisel, loobuma osavõtust teatrietendustest ja muist avalikest lõbustustest. Nad tohtisid süüa liha ainult kolm korda nädalas ja pidid paastuma 1-2 päeva nädalas. Tuli osa võtta igapäevasest palvusteist ja lugeda teatav hulk kordi meie isa palvet. Kolm korda aastas tuli käia pihil ja armulaual. Nad pidid korralikult maksma kümnist, ei tohtinud kanda relvi, pidid hoiduma pidulikest vandeist, välja arvatud hädavajalikel juhtumeil. Tuli abistada hädasolijaid kaasvendi, külastada haigeid ja nii edasi. Omavahelisi arusaamatusi tuli lahendada piiskopi juures. Nende eeskuju muutus mõjuvaks teguriks tolle aja sotsiaalses elus. Kuigi pehmendatud kujul ilmneb siin ometi Franciscuse vaesusideaal, mille kohaselt tuleb piirata isikliku elu nõudeid ning elada kasuks ja õnnistuseks ligimestele. Need õed ja vennad, kes igatsesid elada ja töötada rahus, tegid aga mõneski suhtes rahutuks oma ümbruskonna. Nende elu ja usk mõistsid hukka isandate ahnuse ja uskmatuse. Nende ühte kuuluvustunne tegi nad tugevaks ja pani mõtleva tülitseva ning lahkhelidest killustatud ümbruskonna. Kuigi nad pidid täitma oma kohustusi ülemate vastu, maksma makse ja olema kuulekad ka halbadeile isandaile, oli nende põhimõtteis mõndagi, mis häiris lääni isandate rahu, eriti relvade kandmise ning vastava vande andmise keeld. See võis muutuda hoobiks feodalismi südamesse. Pole siis ime, et Friedrich II olukorda taibates vaatas neile kui mässajaile. Kolmas ordu sai mõjuvaks teguriks ja püsis sellisena sajandeid. Sellesse kuulusid Prantsuse kuningas Louis IX, Ungari kuninganna Elisabeth, Dante, Columbus, Michelangelo, Galvani ja sellesse kuulub ka praeguse aja ärksamaid katolike tegelasi. Franciscuse külv ei lakka kandmast vilja. Kaudselt ulatub ta mõju praegugi veel nii katoliku kui ka evangeelse kiriku südamesse, püüdes mõjustada suuri ja väikesi. rikkaid ja vaeseid, lepitada ja kuulutada rahu kõigile. Reegli küsimuste pärast külastas Franciscus Roomas kardinal Hugolinot, kes palus teda pidusöögile, kus viibis palju kõrgemaid vaimulikke, rüütleid ja teisi aadlikke. Franciscus väljus salaja ja kerjas mõned tükid leiba. Tulnud tagasi, istus oma aukohale kardinali kõrval, võttis oma leivatükid, sõi ja jagas ka teistele. Kardinalil oli piinlik, kuid ta ei lausunud sõnagi. Lauakaaslased võtsid aga pakutud leivatükke rõõmuga vastu, mõned sõid neid, teised hoidsid mälestuseks Franciscusest. Peale sööki ütles kardinal, mu vend, miks oled teinud mulle seda häbi? Minu majas pidid sa ju nägema ka enda ja vendade maja ja ometi läksid sa kerjama. Franciscus vastas, et ta on sellega ainult au teinud kardinali majale ja näidanud teistele vaesuse ja alandlikkuse eeskuju. Ta tahtis jääda ise endaks ka siis, kui talle kippus liiga tegema ja inimeste austus ja lugupidamine. Ja ta pidas kerjatud leivatükke kardinali rikkalikust lauast paremaks. Jääda truuks oma põhimõtteile, see oli viimselt tema palavaim soov. Vaesus, alandlikkus, rõõm ja rahu ei pidanud temast lahkuma. Kuid tal tuli võidelda ääretult rasket võitlust nende eest. Oma ideaalide kõikumist nähes tekkis Franciscuses raske hingeline konflikt. Sellele lisandusid varsti ka suured ihulised piinad. Sultani maalt toodud silmahaigus võttis järjest halvema pöörde ja poolpimedana pidi ta vaevluma valude, kahtluste ja piinevate unenägude küüsis. Viimaseid pidas ta kurivaimude kiusamisteks ja püüdis neist vabaneda väsimatu palve ja paastumise abil. Vennad palusid, et ta kasutaks sulgpatja peaalusena öiste uinakute ajal, kuid sellist mugavust ei pidanud ta enesele sobivaks. Aegajalt võttis ta veelgi ette jutluse retki, pidades kõnesid Bologna ja Perugia turuplatsidel, aga ka mojal. Suurem osa ajast veetis ta siiski üksinduses või väheste vendade seltsis. Sel ajal kirjutas ja dikteeris ta suurem osa oma kirjadest, mida läkitas ordu kaaslastele, vaimulikele ja kõigile usklikele. Neis manitses ta kõiki jääda truuks vaesusele ja leida rõõmu issandas. Kannatades raskesti, püüdis ta sukelduda ikka sügavamale Kristuse kannatustesse. Ta suurem troost oli, et ta oma piinades leidis osadust maailma õnnistegijaga. Tema hinge ilu ja õrnus tulid eriti ilmsiks sõime suinuva Jeesus lapse austamises. Nagu leiame vend Leo teateist, olla ta sageli öelnud, kui ma saaksin kõnelda keisriga, siis paluksin, et ta armastusest Jumala ja minu vastu annaks välja erilise käsu jõulupühade kaitseks. Kellelgi ei tohiks olla lubatud surmata õdesid lõokesi ega teha neile kurja. Kõik ülemused linnades
lossides ja külades peaksid tegema korraldusi, et puistatakse teedele toitu õdede lookeste ja teiste lindude jaoks. Nii, et nad ei pruugiks tunda nälga jõulute ajal. Ja kuna püha neitsi Maarja sel ööl asetas jumalapoja sõime, härja ja eesli vahele, siis peaks iga üks, kell on härg või eesel, andma neile sel ööl parimat toitu. Ka kõik vaesed peaksid sel päeval saama tunda rikaste heldust. Kõik kristlased aga peaksid õiskama oma issandale. Detsembris 1223 rändas ta aga vendade juurde, kes asusid kaunis Ritiorus. Tema korraldusel ehitati metsa sõim, mille juurde toodi ka härg ja eesel. Jõulõhtul peeti seal siis jumala teenistust ning Franciscus luges evangeeliumi sinna kokku voolanud rahva hulgale. Jutlustades suurest jõulöö saladusest, oli ta niivõrd liigutatud, et vaevalt julges nimetada Jeesuse nime. Kuulajad olid sügavasti haaratud. Sellised pildid jätsid rahva hinge unustamatuid muljeid, mis veel sajandeidki hiljem elasid edasi rahvasuus ning inspireerisid luuletajaid andma oma parimat issanda kiituseks. Tol ajal luuletatud laulu Stabat Mater Dolorosa lauldakse ja palvetatakse veel tänapäevalgi. Franciscuse valud aga ei vähenenud. Haigus muutus ikka raskemaks. Tuhmunud silmad ei suutnud näha midagi. Suurtes piinades veetis ta päevi ja öid, rohkem istudes kui lamades, toetades vahel pead kivile või puudüve najale, jäädes vahel ka päeviks ja nädalaiks pimedasse hurtsikusse. Seal juures vahel viha hooks paisub mure oma ideaalide pärast, võõra vaimu ja kultuuri segunemine ta vendkonnaga, ilmsiks tulev auahnus vendade keskel, kõik see suurendas ta martüüriumi. Kuigi iga teist tema seisundis oleks löödud hingelise tühjusega, suutis ometi tema hoida valgust ja sära oma hinges. Siis võttis ta mõnikord pahemasse kätte lauatüki, otse kui viiuli, paremasse keppi ja mängis sellega oma laule, oma südame kannatusi. Ning ta keha kõikus edasi tagasi selle tumma mängu juures, mille helisid kuulis vaid tema. Alati voolasid siis pisarata põskedele, kuni ta oma viiuli ja poogna ning viimaks ka iseenese heitis maapinnale ning kadus iseenda hinge kui lainesse. Millist muusikat võis seal küll kuulda ta sisemus? Vist küll seda ülevaimat ja puhtaimat. Mida ei saa märkida nootidega. Muusikat, mis ei ole kuuldav. Tuhande 1224. aasta suvel läks Franciscus Alverno mäestiku üksindusse, et paastuda seal vana harjumuse kohaselt 40 päeva. Selle suve nelipühiga Beatlist ei saanud ta osa võtta, vaid saatis sinna kirja, kus tunnistas üles oma patud ja jagas vendadele manitsusi. Alverno mäele järgmisid talle vaid vähesed vennad, need, kes seisid ta südamele kõige lähemal. Mäkke tõus suvises kuumuses käis üle Franciscuse jõu. Vennad muretsesid abiks eesli, kes siis ta üles kandis. Peaaegu pimedana kannatuse terav okas südames, hing haige teadmisest, et issanda käsk ei leia täielikku täitmist, nii jõudis ta suure tamme juurde, kus peatuti. Maarja taeva minemise päeval, 15. augustil, algas ta paastumist. 14. septembril, risti ülendamise päeval, sai Alverno mägi tema kolgataks ja taboriks ühtlasi. Ristisõdade ajajärgul pühitseti seda püha erilise pidulikkusega. Ka Franciscusele oli see päev suureks hardumuse ja palvepäevaks. Viibides üksinda oma mõtete ja tunnetega, sai talle osaks nägemus, mis ühes sellele järgnevaga on küll vist ainulaadne ilmutuste ajaloos. Nagu kirjutab Toomas Celanost, nägi ta seisvat enda kohal seeraviga, see on valgusingliga sarnanevat meest, kes oli käsi ja jalgu pidi kinnitatud ristile. Kaks tiiba oli ta peakohal, kaks külgedel ja kaks ümbritsesid tervet keha. Kui kõrgeima õnnisteener seda nägi, haaras teda suur imetlus. Kuid ta ei teadnud, mida see nägemus pidi tähendama. Suur rõõm täitis teda, kui ta märkas, millise armsa pilguga kirjeldamatult ilus ingel ta peal vaatas. Ühtlasega kohutas teda, et ingel oli naelutatud ristile ja kohutas ka suur valu, mida ta seejuures pidi tundma. Kartlikult mõtles ta, mida see nägemus peaks tähendama. Ja kuna ta seda ei suutnud selgesti mõista ning oli üli väga haaratud nägemuse uudsusest, hakkasid ta kätele ja jalgadele tekkima samasugused haavad, nagu ta oli näinud risti löödud mehel. Ta käed ja jalad olid keskpaigast otse kui naeltega läbi puuritud. Kätte sisemistel ja jalgade välimistel külgedel oli näha naela peade jälgi. Ka parem külg oli otse kui odaga läbi puuritud ning haavaarmist jooksis sagedasti verd, nii et ta tuunika ja püksid olid tihti püha verega niisutatud. Sellest üksikasjalisest kirjeldusest väärtuslikumaks tuleb aga pidada vend Leo, Franciscuse südamesõbra teadet, kes kirjutab. Õnnis Franciscus pidas 2 aastat enne oma surma Alvernos 40 päevast paastu. Ja issanda käsi tuli tema peale. Pärast seeravi ilmutamist ja kõnelust ning Kristuse haavade tekkimist kirjutas ta selle kiituslaulu. Laul, mille Franciscus siis oma käega kirjutas pergamendile ja mis on säilinud tänapäevani, kõlab ligikaudu järgmiselt. Sa oled püha, ainuke issand ja Jumal, kes sa imet teed. Sa oled tugev, sa oled suur, sa oled kõige kõrgem. Sa oled kõige väeline kuningas. Sina, püha isa, taeva ja maa kuningas. Sa olid 3 ja 1, issand ja Jumal ja kõik hea. Sa oled hea, kõik hea, ülim hea, Jumal issand, elav ja tõeline. Sa oled andumus, oled armastus, sa oled tarkus. Sa oled alandus, sa oled kannatlikkus, sa oled kindlus, sa oled rahulikkus, sa oled rõõm ja rahuldus, sa oled õiglus ja mõõdukus, sa oled kõigile ammutamatu rikkus. Lõppu lisas ta veel õnnistussõnad vend Leole. Septembri lõpul lahkus Kristuse haavadega märgitu Alvernost. Haavatud jalgel ei saanud ta käia ja seepärast ta ratsutas. Eemal tudes õnnistas ta oma püha mäge ja jättis siis Jumalaga. See, mis sündis temaga seal mäel, on kordunud mõnegi teise juures. Kuid enne teda pole kedagi teada, kes oleks kandnud Kristuse haavu. Et hing võib suruda jälgi ihule, seda teadis inimkond ka enne seda. Kuid ei olnud veel juhtunud, et hinges peituvad uskud tõendavad ihuliikmed haavadega ja verega. Ha 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 ha